Gepler Adatlyk Radio. Ertirin haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 14-nji oktýabr hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anny urwan tans edýär. Abbasanyň odalky gorunmak sekretary Jim Mattis, Trumpyň demirgazyk gününe gor Siriýadaky goşunlary çykarmak barada gelen kararynyň Islam döwleti ekstremist toporunyň täzeden dikelmegine getirip biljekdigini öýdürdi. Olaryň gaýtadan janlanyp bilmeliligi üçin biz Islam döwlet toporuna basyş görkezmegimizi dowam etdirmeli. Mattis 12-nji oktýabrda gysgaça mazmuny berilen söhbetdeşligini NBC News neşriniň Metduwat bilen duşa atly programmasyna beren interwýusynda aýtdy. Biz uruşun gutarmagyny isläp bileris. Biz hatda uruş gutardy diýip zar hem edip bileris diýip Mattis söhbetdeşlikde aýtdy. Prezident Barack Obama'nın Irak'tan koşun çıkarıp, kıyınçılıkta göz yetirişi hali, biz harbolar, sen öz koşununu izine çıkarıp bilersin, emma kollog olan düşman olur diyer. Bu yagdayda, eger de biz basışı devam ettirmesek, sonra İslam devleti canlanır. Oların izine geleceğine hiç bir şek yok, deyip Mattis aytti. Trump Siriyadaki Abasa koşunlarını izine çekelveri bir tankıydasına düştü. Ol eskerler bu sebepte Kürtlerin yolbaşçılığındaki Siriya demokratik güýüşler bilen birlikte İslam devlet toporuna karşı göreşýärdi. Tankyçylar prezidenti häzir demirgazyk Siriyada Türk goşunlarynyň hüjüm astyna galan Kürt söwetçilerini öz ýaranlaryna döňüklük etmekde aýyplaýarlar. Pakistan Premier Ministri Imran Khan, iki sany regional garşytaşyň 10 ýyllyklara çeken dagwalaryna araçy bolmak synansy barada habarlar arasynda ilki saýlaryň ýolbaşçylygyndaky Eýrany, soňra sünni köplügündäki Saud Arabistanyny sapar edýär. Khan 13-nji oktýabrda Tehranda bolup, soňra Saud Arabistanyny sapara barar diýip Pakistanyň Premier Ministriniň edarasy 12-nji oktýabrda aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 14-nji sentýabrda Saudlaryň tezgalaryna edilen hüjümden soňra Khanyň iki musulman ýurdunyň arasyndaky tartgynlyklar gowşatmak tagallasyny etmegini soradi. Saud Arabistan biziň strategik hyzmatdaşymyz, Eýran biziň dostumyz we goňşymyz diýip Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mehmud Kureyşi şu hepdeniň başynda aýtdy. Polýaklar 13-nji oktýabrda parlament saýlamak üçin ses berýärler. Yaroslav Kaczynskiýniň Dolonurjy partiýasynyň aňsatlykda ýeňmegine garaşylýar. Kanun we Adalat partiýasy bu saýlawa jemgyýetde aňyrdan gelýän katolik gymmatlyklar bilen käwirleriniň gol ýapýan liberal düzgünniň we maskala durmuşynyň gowşadylmagynyň arasyndaky seçki hökmüne geldi. Kanun we Adalat geýleri we lesbiýanlar hem nyşana alýar. Kıvanın opponentleri bu partiyanın suutların ve metuotun karasızlığını koğuşadı Polşanın demokratiyasına vekim salyanlığını. Şeyle de bir Avrupa yurdunun ağırlıkları sığdırmalılığı yıkkın ediyanlığını aydiyarlar. Kaczynski'nin partiyası pensiye yaşını peseltti. Dayhanlar için pensiyeler ve subsidiyeler köpöltti. 26 yaştan aşağıdaki palyaklar için salgıt yenilliklerini giyirdi. Şeyle de maskallara her ayda her çağ için 125 dolar geçirliyar. Kazakstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew özüniň dogam edýän täsiri we oruna gelen prezidentiň özüne tabiňligi barada aýdylýanlary püçege çykarmak üçin 11-nji oktýabrda döwlet telewizionyňy bilen giňişleýin söhbet etdi. Daşary ýurtda oturan ýerlerinden hamara gozgolaň turulmaga çalyşýan döňükleri ýadgyrdy we özüniň şu ýyl tamamlanan 29 ýyllyk dolanyşyny öwdi. 79 yaşlı siyasetçi Mart ayında prezidentik odalki premier ministri ve önkü diplomat Kasım Jomart Tokayevi öz oranına oturtmak gülen tədirildi. Nazarbayev sinnem öz milletin lider derecesinin ve onun veriyen amatlıklarının soltanını cevap karşılığı çekilmediliğin hüdürünü veriyer ve kuvvetli hoksulluk genesine onun aptalından uzak vaktiyari yurt dolanırıyan Nuratan Partiyasına yol vasılık ediyar. Ol Xabar TV-sinin soraglaryna jogap berip, haçanda Tokayev özünün geňeş maslahat alanyny, munun Gazagystanyny goşa häkimet hökmünü düşündirilijek bolmagyny hiç bir delilin ýokdugyny aýtdy. Nazarbayev bu hili gep gurrunlar Gazagystanyny durnukullygyň bolmagyny islemeýän adamlar tarapyndan başlandy diýdi. Ol sözüni dowam edip, Gazagystan prezident dolanşy ulgamyndaky unitar döwlet diýdi. Soňky aýlarda Gazagystanyny siýasy durgunlaşma we Hitaýyň täsirleriniň artmagy Sünni gurulan protestler ýygzamlaşdy we bu ýagdaý pikirini aýdanlaryň tutsak edilmegine hemde odalan berk bolan howpsuzlyk çäreleriniň has güýçlendirilmegine alyp geldi. Siz habarlar diňlediňiz.